Mă bucur că putem să fim împreună și să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, este una din cele mai mari bucurii, aceea de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu și de a învăța lecțiile pe care Dumnezeu vrea să ni le predea prin ceea ce ne vorbește. De aceea, vă invit ca să deschidem împreună Sfintele Scripturi în prima carte a Bibliei, Cartea Începuturilor, Geneza, și să citim împreună primul verset din capitolul 7. Domnul a zis lui Noe: intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Experiența lui Noe este o experiență de mare actualitate pentru zilele noastre. Este o experiență pe care Domnul nostru Iisus Hristos o folosește ca ilustrație atunci când vorbea despre timpul din urmă. Citim în Matei, capitolul 24, versetele 37 până la 39, cuvintele pe care Mântuitorul nostru le spunea ucenicilor săi. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Se pune întrebarea: care este motivul pentru care Dumnezeu vrea să distrugă lumea din timpul lui Noe? De ce oare? Nu este Dumnezeu iubire? Răspunsul îl găsim în Cartea Genezei, cu câteva versete înainte de versetul pe care l-am citit la început. Geneza, capitolul 6, cu versetele 5 și 6. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și apoi, constatarea tristă a scriitorului Genezei: i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Versetul 11 ne spune că pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Vedeți dumneavoastră, tot ceea ce se întâmplă aici se întâmplă într-un timp puțin diferit de timpul nostru. De ce spun lucrul acesta? Pentru că viața oamenilor era diferită de viața noastră. În timpul acela oamenii trăiau sute de ani. Dacă analizăm lista patriarhilor de până la Noe, observăm că cea mai mare parte a celor care au trăit din genealogia lui Noe au murit la vârsta de peste 900 de ani. Așa că, într-o viață în care omul trăia aproximativ 900 de ani, avea suficient timp să facă suficiente păcate, să se răzvrătească suficient de mult în așa fel încât la un moment dat lui Dumnezeu să îi pară rău pentru că l-a făcut pe om. Ei bine, la un moment dat în istoria aceasta Dumnezeu îl cheamă pe Noe și îi spune: intră în corabie. Vedeți dumneavoastră, majoritatea teologilor care au cercetat potopul sunt de acord că între momentul în care Dumnezeu i-a făcut cunoscut lui Noe că va distruge pământul prin potop și momentul în care i-a spus intră în corabie, a existat un timp de har de 120 de ani. 120 de ani în care Dumnezeu cheamă pe oameni la pocăință. 120 de ani în care Dumnezeu își manifestă iubirea sa față de oameni. 120 de ani de har în care oamenii aud invitația harului rostită din partea lui Noe. Vedeți dumneavoastră, în acești 120 de ani, Noe construiește corabia. Și spunea un autor, în acești 120 de ani, fiecare lovitură de ciocan, fiecare cui bătut, era o invitație a harului lui Dumnezeu. Era o avertizare pe care Noe o adresa lumii aceleia din timpul lui. Era o mărturie a lui Noe pentru contemporanii săi. Eu cred în Dumnezeu. Probabil că în timpul lui Noe au existat mai multe categorii de oameni. Existau probabil oameni care spuneau, nu există Dumnezeu. Cu ce poți tu, Noe, să-mi dovedești existența lui Dumnezeu? Existau oameni care, negând existența lui Dumnezeu, de fapt, se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu. Mai era o categorie de oameni care probabil că spuneau, Dumnezeu este prea bun ca să pedepsească păcatul. Dumnezeu este iubire și pentru că Dumnezeu este iubire, El nu va pedepsi niciodată păcatul. Dar, stimații mei ascultători, realitatea este că orice societate are niște reguli care trebuie respectate. Dacă într-una din țările din lumea aceasta ar veni la conducere un președinte sau un guvernator care ar spune de azi înainte nu mai este nicio lege, de azi înainte fiecare face ce vrea și nu va suferi nicio consecință, credeți că ar rezista mai mult de o zi, două? Dumnezeu este iubire, într-adevăr. Dar vine un moment în care fiecare dintre noi, oamenii, trebuie să răspundem pentru faptele pe care le întreprindem. Mai era o categorie de oameni. O categorie de oameni care spunea, Dumnezeu nu va distruge niciodată omenirea. Noe, termină cu poveștile acestea. Da, poate că va veni. Va veni o apă, va veni potopul, așa cum îl numești tu. Dar atunci când va veni potopul, soluția este simplă. Dacă apa va fi prea mare, atunci noi vom fugi. Vom fugi într-un loc mai înalt și dacă apa va fi și atunci mare, atunci vom fugi mai sus, în așa fel încât niciodată nu va fi acoperit întregul pământ de ape. Ei bine, probabil că mai erau și alte categorii de oameni. Mai erau unii care spuneau, Noe nu este decât unul singur, este o minoritate. Nu are cum să aibă dreptate. Gândiți-vă, oameni buni, majoritatea oamenilor nu au văzut niciodată un strop de apă pe pământul acesta, un strop de ploaie, doar roa care udă pământul. Cum să credem așa ceva, unul singur împotriva tuturor? Nu are cum să aibă dreptate Noe. Noe greșește. Credeți că erau cârciumi în timpul acela? Dacă ne luăm după ceea ce spune versetul 11 din capitolul 6, când spune că pământul era plin de silnicie, probabil că oamenii apelaseră la alcool. Și dacă cumva existau cârciumi în timpurile acelea, cu siguranță că unele din cântecele care erau cântate la cârciumile din timpul acela aveau în centru personajul lui Noe, ironizându-l și îndepărtând solia lui Noe. Nu știm dacă exista sau nu teatru în timpul acela, însă dacă ar fi existat, probabil că foarte multe din piesele care s-ar fi jucat la teatru ar fi avut în centru personajul lui Noe, ironizând comportamentul lui Noe, ironizând solia lui Noe. A existat presă în timpul acela? Nu știm. Dar dacă ar fi existat presă în timpul acela, probabil că prima pagină a ziarelor era ocupată de știrea cu privire la corabia lui Noe. Probabil că reporterii de la televiziuni și ar fi început emisiunea principală de știri cu reportajul de la corabia pe care Noe o construia. Vedeți dumneavoastră, cam așa s-a întâmplat în timpul lui Noe. Oamenii nu credeau. Până și tâmplarii care lucrau la corabie, probabil că atunci când mai băteau un cui, mai aminteau o vorbă ironică despre credința lui Noe. Și timpul trecea, oamenii de afacere încheiau contracte și probabil că aceste contracte erau încheiate pe un termen cât mai lung. Iar atunci când semnau aceste contracte, își făceau cu ochiul în mod complice unul la altul, gândindu-se la ceea ce spune Noe. Lasă-l pe Noe cu corabia lui, noi ne vedem de treburile noastre, noi credem că lumea va dura, va merge înainte. Cineva spunea că Noe trebuie să fi fost surd la toate aceste batjocuri timp de 120 de ani, altfel nu ar fi reușit să își continue misiunea. Noe trebuie să fi fost surd la toate aceste vorbe ironice timp de 120 de ani. Altfel, el nu ar fi încheiat construcția corabiei. Însă, aș vrea ca să vă gândiți la un lucru. 120 de ani Noe predică despre venirea potopului. Cu ce rezultate? La sfârșitul celor 120 de ani, raportul inspirat ne spune că în corabie a intrat el împreună cu soția, împreună cu cei trei băieți și cu soțiile lor. Și dacă Noe a fost surd față de batjocurile la adresa lui, Noe nu a fost surd față de glasul lui Dumnezeu care i-a vorbit din nou. Nu știm dacă în cei 120 de ani Dumnezeu i-a mai vorbit lui Noe între momentul în care i-a spus să construiască corabia și momentul în care i-a spus să intre în corabie. Nu știm lucrul acesta, nu ni se spune. Însă, în momentul în care corabia este gata, Dumnezeu îi se descoperă lui Noe și îi spune: intră în corabie, tu și toată casa ta. Nu a fost ușor pentru Noe să îndeplinească această poruncă pe care a ascultat-o din partea aceleiași voci care îi spusese cu 120 de ani înainte să construiască corabia. Nu a fost ușor pentru că au urmat batjocurile fățișe. Vecinii au început să-l batjocorească și să-i spună: Noe, ce faci? Nu este niciun nor pe cer. Nici măcar urmă de ploaie și tu intri în corabie. Ai înnebunit de tot. Noe, vino-ți în fire! Apoi, un lucru a reușit să atragă atenția spectatorilor, celor care priveau la corabia lui Noe. Au observat că se întâmplă ceva ciudat. Ca din senin au început să se îndrepte spre corabia lui Noe păsări, animale și toate acestea într-o ordine desăvârșită. Este interesant că raportul inspirat ne spune că numărul lor era unul bine socotit. Câte o pereche din animalele necurate și câte 7 perechi din animalele curate. Și oamenii merg la oamenii de știință din timpul lor și întreabă: ce se întâmplă? De ce se întâmplă lucrul acesta? Și oamenii de știință le spun: nicio problemă, stați liniștiți. N-am fi știut noi dacă era ceva. Și din nou, oamenii devin nepăsători față de invitațiile Harului. Însă, la sfârșitul perioadei de 7 zile, dintr-o dată, cerul se schimbă. Se aude un tunet, norii se îngrămădesc deasupra pământului, fulgerele încep să brăzdeze orizontul. Oamenii se înspăimântă și atunci se naște o întrebare în mintea lor care îi face să le tremure genunchii și întreaga ființă. Nu cumva Noe avea dreptate? Începe ploaia și apa începe să se așeze pe pământ. Oamenii sunt din ce în ce mai înspăimântați. Încearcă să se apropie de ușa corăbiei, încearcă să bată la ușa corăbiei, dar ușa nu se mai deschide. Unii au încercat să scape, probabil, urcându-se în copaci. Alții au încercat să scape prin diferite metode, însă urgia era prea mare. Vedeți, dumneavoastră, valoarea corabiei era imensă. Dacă ar fi fost pusă în vânzare cu o săptămână înainte corabia, probabil că oamenii nu ar fi plătit pentru ea mai mult decât valoarea lemnului pentru foc. Însă acum, în momentul în care apa se înălța pe pământ, valoarea corabiei era imensă. Întotdeauna atunci când Dumnezeu a vrut să aducă o judecată asupra pământului, asupra oamenilor, harul a fost un înainte mergător al judecății. Dacă citim în Evanghelia după Matei, la capitolul 23, versetele 37 până la 39, ni se face descoperită o invitație a harului pe care Mântuitorul nostru o rostește evreilor din timpul său, cetății Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Da, stimații mei ascultători, contemporanii lui Noe au avut 120 de ani timp în care să se întoarcă la Dumnezeu, însă nu au vrut. La aproximativ 40 de ani după ce Domnul Hristos rostea această invitație plină de regret, locuitorii Ierusalimului ar fi vrut să se întoarcă la Dumnezeu, dar nu se mai putea. Intră în corabie, este invitația lui Dumnezeu astăzi pentru fiecare dintre noi. El dorește ca noi să ne întoarcem la El. El dorește ca să studiem cuvântul Său. El dorește ca să devenim asemenea Lui. Întrebarea este, vom răspunde noi invitației Mântuitorului nostru? Invitația Mântuitorului mai are o latură, un aspect pe care aș vrea să-l subliniez. Intră în corabie tu și toată casa ta. Vedeți, dumneavoastră, o mare parte dintre cei care vizionăm acest program suntem părinți. Și avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și în fața societății chiar pentru educația copiilor noștri. Suntem responsabili pentru modul în care creștem copiii noștri. Și atunci aș vrea ca să ne punem fiecare dintre noi o întrebare. Cine se ocupă de educația copiilor noștri? Cine educă copiii noștri? Televizorul? Calculatorul? Internetul? Am citit de curând o statistică ce spunea că aproximativ 30 de secunde pe zi sunt petrecute de copii în conversații adevărate cu părinții, pentru că părinții sunt prea ocupați pentru așa ceva. În timp ce copiii noștri petrec ore întregi vizionând programele de televiziune și internetul. Intră în corabie, tu și toată casa ta, apropie-te de Dumnezeu. Asigură o educație adevărată copilului tău. Este interesant că spunea cineva, copiii noștri au nevoie de o educație religioasă. Însă întrebarea care se naște este, cine face această educație religioasă a copiilor noștri? Și spunea persoana respectivă că În comunism, copiii învățau ateismul la școală și religia acasă. Azi se întâmplă invers. Copiii învață religia la școală și învață ateismul în fața televizorului acasă. Stimații mei ascultători, avem nevoie ca să petrecem cât mai mult timp împreună cu copiii noștri. Dacă vrem ca societatea noastră să fie una sănătoasă, este nevoie ca copiii să beneficieze de o educație sănătoasă din partea părinților lor. Am citit istoria a doi părinți. Unul dintre ei și-a sacrificat întreaga viață pentru a aduna averi pe pământul acesta pentru singurul lui copil. A trecut timpul și odată când a ajuns acasă, a auzit vestea cutremurătoare că singurul lui băiat a suferit un accident. A mers să stea de vorbă cu el și băiatul i-a spus: tată, se pare că nu mai am mult de trăit pe pământul acesta. De aceea, înainte de a muri, aș vrea să faci un lucru pentru mine. Și tatăl spune: ce vrei să fac, fiule? Sunt gata să fac orice. Roagă-te pentru mine, tată. Vedeți dumneavoastră, din nefericire, tatăl învățase să facă orice pentru copilul lui. Un singur lucru însă nu învățase. Nu învățase să se roage. La ceva timp după moartea fiului său, tatăl declara: aș da orice am pe pământul acesta, numai ca să se întoarcă timpul înapoi, să-l am pe fiul meu în viață și să-i îndeplinesc ultima dorință. Era imposibil. Celălalt tată avea și el un copil, bolnav, de o boală incurabilă, și într-una din zile când s-a întors acasă de la servici, mama l-a întâmpinat și i-a spus: nu știu ce se întâmplă, băiatul nostru este grav bolnav. Cred că în după amiaza aceasta va încheia viața pe pământul acesta. Tatăl a mers în dormitorul băiatului, l-a luat de mână și i-a spus: dragul meu, știi că mai ai puțin timp de trăit. Și atunci băiatul spune: tată, nu știu, dar simt o greutate. Simt ceva care planează asupra mea. Moartea este cea care planează? Da, dragul meu. Și atunci băiatul îi spune: tată, nu-i nicio problemă. Vreau să spun un lucru. Dacă moartea planează asupra mea, înainte de a muri aș vrea să ne rugăm. Și vreau să-ți spun un lucru, că după ce voi muri, aș vrea ca atunci când Domnul nostru Iisus Hristos va veni, să ne întâlnim în cer. Stimatul meu ascultător, dragul meu prieten, fiecare dintre noi avem o misiune pe pământul acesta. Invitația Mântuitorului este valabilă pentru fiecare dintre noi. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Avem datoria ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Avem datoria ca să îi îndreptăm pe copiii noștri către Dumnezeu. Pentru că suntem chemați de Dumnezeu, suntem creați după chipul și asemănarea sa. Și fiind creați după chipul și asemănarea sa, suntem chemați să oglindim acest chip în viața noastră. Facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să oglindim chipul său în viața noastră și a copiilor noștri.